SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? كمي توعلو كبرات سماعتنا سماعتي راديو اس بي اس لومي حاموس 4/11/21 بنا يقطات راس عات استديونا استديو ملبرن استراليا لك الساعة 6:00 مشيتيو نعاد ساعة تنح مدبنا مسانا كتمسيو بخبري نعدمكو تحر زينا زهلونا مدبات كف كف فالتوكم فيسبوك مقا دادي تسلي ايت نزبولو مقلاتي قدام اي منيستر ابي احمد كاب مربابو كمزا علي حبيرو ዋና ጸሐፊ ውድብ ህብረት ሀገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰብኣዊ ረድኤትን ኩናት ምስ ትግራይ ብልዝብ ምፍታሕ ዝምልከት ከም ተዘራረቡ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ህብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ኩናት ትግራይ ብልዝብ ክፍታሕ ሓቲቱ ኬንያ ብሰንክቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስተ ሃገር ዘዳብዋ ግዝኣት ኩናት ዓጢያቶ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ምምልኡ ምኽንያት ብምግባር ምስ ዶክተር ኪዳነ ካብ ኣደላይድ ዶክተር ኣደራጃቸው ሓድሽ ካብ ካምቢራ ከምኡውን ካብ መልበርን ኣቶ ሙልጌታ ደሞዝ ኣዛሪብናዮም ኣለና ድሕሪ ዜና ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና ፍሉጣት ናይ ኣውስትራልያ ስፖርትን ሕግታቶምን ንፍለጦም ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣደላው ናቕራሚ ነዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ንኣሽቲ ቆልዑ ክታበት ኮቪድ ክወስድዮም ዝብል ውሳኔ ዘይተርፍ ኮይኑ ኣብ ውግእ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ገበን ከም ዝፈፀሙ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ሓንቲ ቻይናዊት ተፃዋቲት ቴኒስ ንሓደ ጥሮታ ዝወፀ በዓል ስልጣን ኮሚኒስት ብፆታዊ ዓመፅ ከሲሳቶ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ፖሊስ ምዕራብ ኣውስትራልያ ድሕርቲ ንጓል 4 ዓመት ኪልዮ ስሚዝ ብተኣምራታዊ ስርሒት ምድሓኑ ገና ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ኢሉ ብረቡዕ ካብ ስድራ ቤታ ሒደት ደቓይቕ ርሒቓ ኣብ ትርከብ ካርናርቮን ኣብ ዝርከብ ቦታ ኪልዮ ብንግኡ ብሂወትን ኣብ ፅቡቅ ኩነታትን እያ ተረኺባ እታ ቆልዓ ዝተረኽበት ልዕሊ 2 ሰሙን ዝኸውን ኣብቲ ካብ ካራናርቮን 75 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቑ ዝርከብ ብሎጅ ዝተባህለ ሰፈር ስድራ ቤታ ካብ ድኳን ምስ ጠፍኣት እዩ ሓደ ወዲ 36 ዓመት ነባሪ ካርናርቮን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩሎ ብዛዕባ እቲ ጭውያ ናይታ ቆልዓ ዝምልከት እቲ ተጠርጠረ ሰብ ሕቶ ይቐርበሉ ኣሎ እንተኾነ ግና ክሲ ኣይቀርበሉን መርማሪ ላዕለዋይ ሰርጀንት ካሜሮን ብሌን እቲ መርመራ ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ይዛረብ ወዲ 36 ዓመት ዝኾነ ኣብ ሕቶታትና ይሕግዘና ኣሎ ንኸነፅንዖ ዝሕግዘና ሓያሎ ነገራት ኣለና ን18 መዓልትታት ዝኣክል ሓበሬታ ክንእክብ ኢና ፅኒዕና ንኩሉ ድማ ክንምርምሮ ኢና ኣብ ቅድሜና ዓብዪ ዕዮ ኣሎ ይኹን እምበር ንኩሉ እቲ ነጥብታት ኣራኺብና ዝበፃሕናዮ ነገር ንኩሉ ሰብ ከነፍልጦ ኢና መርመርቲ ንልዮ ኣብ ሓንቲ ቤታ ብዓራት ንበይና ከም ዝረኸብዋ እዮም ዝገልፁ ፕረዚደንት ፈረንሳ ስኮት ሞሪሰን ሓሳዊ ኢሉ ምፅውዑ ካብቲ ኣብ መንጎ እቶም 2 መራሕቲ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ ክብል ተጠባባቂ ቀዳማይ ሚኒስትር በርናቢ ጆይስ ገሊፁ ሚስተር ሞሪሰን ነቲ ናይ ቴስዓ ቢልዮን ዶላር ሳብማሪን ውዕል ምስራዙ ካብ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝለሓኸ ፅሑፍ ኣይከሓዶን ስኮት ሞሪሰን ንፈረንሳይ ኣጋጊኻዮም ዝበሃል ጉዳይ ኣይቅበሎን እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ሳብማሪን ጉዳይ ንተወሰነ ግዜ ምስኦም ከልዕሎ ዝፀንሐ ጉዳይ ብምዃኑ ስክፍታ ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ ሚስተር ጆይስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንርእሱ ንምክልኻል ክፍቀደሉ ከም ዘለዎ እቲ ካብ ሚስተር ማክሮን ዝለሓኸ መልእኽቲ ዝገደደ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ንመራሒ ካልእ ሃገር ሓሳዊ ዘይኮነ ከሎ ከም ምባል ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ሓደ መራሒ ፈረንሳ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ሓሳዊ ኢሉ ምፅውዑ እዚ ዓዝዩ ዓብዪ መግለፂ እዩ አብ ናይ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክልል ትግራይ አብ ኩናት ዝዋግኡ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ብመሰረት እቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ነዊሕ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ሓባራዊ መርመራ ክሳብ ናይ ኩናት ገበን ዘብፅሕ ትሕሰት ፈፂሞም ክብል ገሊፁ። እቲ ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መስላት ዩኤንኤችሲኣር ከምኡውን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመዘዘ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቐረበ ፀብጻብ ብረቡዕ ዝተገልፀ ኢትዮጵያ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ድሕሪ ምእዋጃ ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቲ ፀብጻብ ኣብቲ ንዓመት ዝቐፀለ ኩናት ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያን ቀንዲ መሻርክቱን ማለት ካብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ሓይልታትን ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዝመፁ ወተሃድራትን ዝፈፀሞ ገበናት ዝሽፍን እዩ። ኩሎም ወገናት ሰላማውያን ሰባት ብምቕጥቃጥን ብምቕታልን ብጉጅለ ፆልታዊ ዓመፅን ዓሌታዊ መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን ብምእሳርን ተኸሲሶም ኣለው። ኣብዚ እዋን ኩሎም ናብ ግጭት ትግራይ ዝኣተዉ ወገናት ንኣህጉራዊ ሰብኣዊ መስላት ሰብኣውን ስደተኛታትን ሕጊ ዝጠሓሱ እዮም ኢልና ክንኣምን እንኽእለሉ ምኽንያት ኣለና። ገለ ካብዚ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክቁፀር ዝኽእል እዩ ብምባል ሚሸል ባችለት ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መስላት ገሊፃ። እቲ 100 ገጽ ዘለዎ ፀብጻብ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ከባቢ 100 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ፣ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ኣብ ዝርከባ 3 ዓድታት ኣስታት 70 ሰባት ካብ ኣባይቶም ኣውፂኦም ከም ዝቐተልዎምን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከተማ ማይካድራ ከባቢ 200 ዝኾኑ ኣምሓራ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉን ድሕሪዚ ገበን ድማ ብኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ሕነ ምፍዳይ ከም ዝተፈፀመን እቲ ፀብጻብ ይገልፅ። ኤርትራ ንመርመርቲ ምትሕብባር ኣብያ እያ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰፊሕ ሰነድ እናሃለወ ሓይልታታ ዓመፃትን ምድፋርን ኣይገበሩን ኢላ ክሒዳ። ኢትዮጵያ ብወገና ገለ ወተሃደራትን ውልቀ ሰባትን ብዝፈፀሞ ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ኣብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ገሊፃ። መንግስቲ ምሓራ ግና ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ግህዘት ኣብቲ ፀብጻብ ዝቐረበ ነፂግዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፈሪ ፌልትማን ናይ 2 መዓልትታት ምብፃሕ ክገብር ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ተኽሲ ደው ኣቢሎም ክዛተዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብተደጋጋሚ ክትሓት ፀኒሓ እያ። ኣብ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ናይ ቪዛ ማዕቀብን ካልእ ስጉምትታት እውን ወሲደ እያ። እቲ ኩናት ንትግራይ ሓሊፉ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ ከም ዘተሓሳስባ ካብ ምግላፅ ሓሊፉ ነቲ ኩናት ደው ከተብል ተሪር ስጉምቲ ኣይወሰደትን ዝብሉ ኣካላት ኣለው። ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ንኣሽቱ ቆልዑ ክታበት ኮቪድ ክወስቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ውሳነ ዘይተርፍ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዝመፀ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተቆፃፀርቲ ነቲ ናይ ፋይዘር ክታበት ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ክኸትቡ ድሕሪ ምፅዳቆም እዩ። ናይ ኣሜሪካ ማእከላት ምቁፅፃር ሕማማት ነቲ ናይ ዕድመ ጉጅለ ክታበት ፋይዘር ብምድጋፍ ክሳብ እዚ ሰሙን እዚ ክታበት ናብ ከባቢ 28 ሚሊዮን ህፃናት ክኽተቡ መዲቡሎ። ኣውስትራልያ ገና ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከተፅድቕ እያ። እንተኾነ ሰበስልጣን ጥዕና ኣቐዲሞም ነቲ ውሳኔ ካብ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ብቐረባ ከም ዝርእይዎ ሓቢሮም ነይሮም። ቪክቶሪያ ሎሚ 1247 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙን ካልኦት 9 ዝሞቱን መዝጊባላ። ኣብ ሆስፒታል 660 ቪክቶሪያውያን ኣለው። ካብዚኣቶም እቶም 114 ኣብ ፅዑቅ ክንክን ክህልዉ ከሉ 78 ድማ ብመተንፈሲ ቨንትሌተር ዝሕገዙ ዘለዉ እዮም። ኣብ ትሕቲ ናይ ቪክቶሪያ ፍኖተ መርሓ ቴዝ ኣሚእታዊት ካብ 12 ልዕሊዩን 2 ሰዓ ምስ ተኸትቡ ሙሉእ ብሙሉእ ክታበት ንዝረኸቡ ሰባት ዳርጋ ኩሉ ቀይድታት ክእለየሎም እዩ። እዚ ኣብ 24 ሕዳር ከም ዝብፃሕ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ብካልእ ወገን ኒው ሳውት ዌልስ ሎሚ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ 308 ሓደሽቲ ሰባት ብምምዝጋብ 4 ሰባት ድማ ምማቶም ኣፍሊጣ። ፕሪምየር ዶሚኒክ ፔሮታይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ዘሎ ቀይድታት ብዝያዳ ምስ ፈኸሰ ቁፅሪ ኣብ ሆስፒታል ዝኣቱ ሰብ ከም ዝውስኽ ኣጠንቂቑሎ። ኮቪድ-19 ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝግበር ስነ ፍልጠታዊ ግብረ መልሲ ለውጢ ዝገበረ ተመራማሪ ስነ ህይወት ፍልቀትን ተመራማሪ ቫይረስን ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ቀዳማይ ሚኒስተር ብስነ ፍልጠት ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ዝመራመር ፕሮፌሰር ኤድዋርድ ሲ ሆልምስ ነቲ ን30 ዓመታት ዝኸውን ብመሪሕነት ብዛዕባ ጄኖም ሴኮን ዳታ እተገብረ ምርምር ከመኡን ከም ኤችአይቪ ኢቦላ ሳርስ ከመኡን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኮቪድ-19 ዝኣመሰለ ሕማማት ብዝገበሮ ምርምር እዩ ናይ 250,000 ዶላር ሽልማት ተሸሊሙ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ፕሮፌሰር ሆልምስ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ጀኖም ቅደም ሰዓብ ናብ ዓለም ከካፍል ዝኽኣለ ንድፊ ክታበት ክጅምሩ ዘኽኣሎም ውሳኔ ሓበሬታ ዝሃበ ናይ መጀመርያ ተመራማሪ እዩ ነይሩ ፕሮፌሰር ሆልምስ ንኤቢሲ ከም ዝሓብሮ ኣብ መጻኢ ሓደሽቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዘኽእል ዝኾነ ናይ ምልባዕ ለበዳ ኣቐዲምካ ክልለ ኣለዎ ኢሉ
I think most of all we need a kind of global radar
kullan hagrat zatafo alam lakhawi sir'at radar kedlenna iyu selezi ab edagatat wey ab tqasabat abzelu insatat nizre'e filiz bela neger enkarina qaltifna sugum tiknwesid nkhalina nhat hatkum tezararbu habereta dma akafulu alam bimilata bahadnatin qultufun magaddi inta sarihaa nazi negerzi kitmikto tqal ኣብ ኣውሮጳ ቁጥር ቫይረስ ኮሮና ንሓምሻይ ተኸታታሊ ሰሙን ይውስኽ ኣሎ እዚ ድማ ኮቪድ-19 ዝውስኸሉ ዘሎ እንኮ ዞባ ዓለም ኮይኑሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣተሓሳሲቡ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ጥዕና ከም ዝብሎ ሓደሽቲ መልከፍቲ ኣብ ኣውሮጳ ምስዝሓለፈ ሰሙን ክነፃፀር ከሎ ብ6ዱሽተ ሚእታዊ ዘይድሎ ኣብ WHO ክኢላ ህፁፅ ረድኤት ሄዘር ፓውቲዝ ሮማንያ ሕጂ ሓንቲ ካብ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ሞት ኮቪድ-19 ብዝኸፍአ ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፃ
We just visited a hospital, the emergency department full of patients full of COVID.
ناب هوسبيتال مسكدنا حمومات ملو كفلي هزو ترديئت كوفيد تاني حمنا ازيو زغرميو ازي خا اب ازيو لعل درجة مهلاو زمل كتيو ازي كونتات ازيو بزو حساب سلزخونة قطر موتات ابزل على درجة كمزبات صح رد اللخو እቲ ጸብጻብ ሰሙናዊ ኣብ ካልኦት ዞባታት ሓድሽ መልከፍቲ የንቆልቁል ወይ እውን ኣብ ዘለዎ ከም ዘፀንሐ ይገልጽ እቲ ዝበዝሐ ምውራድ መልከፍቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እዩ ተራእዩ ኣብኡ ሓደሽቲ ሰባት ብ12 ሚእታዊ ነኪዮም ኣለዉ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያን ኣፍሪቃን ድማ ብ9 ሚእታዊ ነኪዩ ኣሎ ብሓፈሽኡ ሰሙናዊ 3 ሚልዮን ዝኾኑ ሓደሽቲ መልከፍቲ ኣብ መላእ ዓለም ይምዝገቡ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰራዊት ዕልዋ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ቅድሚ ናብ ዘተ ምእታዉ እቶም ዝተኣስሩ እስራት ኩሎም ክፍትሑን እቲ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስን ጠሊቡ ሓድሽ መንግስቲ ንምምራሕ ከም ዝተሰማምዐ ዝገልፅ ፀብጻብ እውን ኣይተቐበሎን ዓብደላ ሓምዶክ መንግስቱ ብ25 ጥቅምቲ ብወታደራዊ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ካብ ዝእለ ኣትሒዙ ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ መሓይሩ ይፀኒሑ እቲ ዕልዋ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምስጋር ዝዓለመ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ንድሕሪት ዝመለሶ ኮይኑ ወፃእተኛታት ለገስቲ ረድኤት ዝህብዎ ሓገዝ ኣደስኪሎም ኣለዉ ካብቲ ቅልውላው ዝወፅሉ መንገዲ ንምንዳይ ናይ መንጎኛ ጻዕርታት ንብዙሕ መዓልታት ይካየድ እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ግና ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ኣይተበፅሐን ዘሎ ኣብታ ብፓኪስታን እትመሓደር ክፋል ካሽሚር ሓንቲ ናይ ገያሹ ኣውቶቡስ 500 ሜትሮ ብራኸ ምስ ፀደፈት ኣንስትን ቆልዑን ዝርከብዎም ብሕዱ 22 ሰባት ከም ተቐትሉ ፖሊስ ገሊፁ ፖሊስ እታ ኣውቶቡስ ናብ ከተማ ራውሊፒንድ ትኸይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋንያ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ፈለግ ኖሉም ዝርከብ ኣኽራን ብእተፀርበ መገዲ ክትሓልፍ ከላ ካብ ቁፅፅራ ወፃኢ ከም ዝኾነት ገሊፁ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሂንዱ ጄንስ ሲክን ቡድሂስትን እቲ ለበዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምዕንቃፉ ናይዚ ዓመት በዓል ድዋሊ ብዝያዳ ድሙቕ ከም ዝኾነ ገሊፆም እቲ ዓመታዊ በዓል መብራህቲ ጽቡቕ ኣብ ልዕሊ ክፉእ ዓወት ዝተረኽበሉ ነቲ ራማ ዝበሃል ኣምላኽ ሂንዱ ዝምለሰሉ እዋን ንምዝካር ዝበዓል በዓል እዩ ኣብ ሲድኒ ዝነብር ሳሲ ራጃን እዚ ዓመት እዚ ዝበዓል ዘሎ በዓል ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ፍሉይ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ
We still follow tradition, we do a prayer in the morning. and have some sweets but it's really about people
neti zitsanhe yataina nisab nugo tsolot nitsli gele mukur negrat kan wosid tokone izibal bizaba sabatiu tomokroha bizaba mkfalen hugwasinuniu zahalfa amet azi kabidineru dwali kullu sab bahanqota tsbeyo baali hak zhugusiu abzkhana zebele dima ab qidma abaitina mabrahatin gebir nabet abtaatul uwanat hiska nay baal simitiu zismaaka እቲ በዓል ንሓሙሽተ መዓልትታት ዝፀንሕ እኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ መዓልቲ ናይቲ በዓል ግና ሓሙስ 4 ሕዳር እዩ። ኣብ ስፖርት ሓንቲ ቻይናዊት ተፃዋቲት ቴኒስ ንሓደ ጥሮታ ዝወፀ በዓል ስልጣን ኮሚኒስት ብፆታዊ ዓመፅ ከሲሳቶ። ፔንግ ሽዋይ ነቲ ክሲ ኣብ ናይ ቻይና ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ወይቦ እያ ኣቕሪባቶ። ንሳ ነቲ ናይ ቀደም ምክትል ፕሪምየር ዝነበረ ዝሃን ጋዮሊ ምስኡ ፆታዊ ርክብ ክትገብር ከም ዘገደዳ ከሲሳቶ። እቲ ወዲ 75 ዓመት ምክትል ፕሪምየር ቻይና ኮይኑ ዘገልገለ ኮይኑ ምስ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ እዩ። ሚስተር ዝሃንግ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ክሲ ምላሽ ሃበን እቲ ናይ መጀመርታ ልጥፎ ድማ ካብ ኢንተርነት ቻይና ተኣሊሎ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 21። ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።